Dëgjues të nderuar, jeni në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Ju ftojmë në vazhdim në edicionin e lajmeve të orës 16. Unë jam Arton Kurushevci, bashkë me producentin Majra Elshani, do të jemi me ju në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Emrimi i kryeprokurorit të shtetit ende në pritje. Krimet seksuale në luftrat e Ballkanit janë përndjekur shumë pak, thonë zyrtarët dhe studiuesit. Serbët e komunave veriore të Kosovës pritet të fillojnë shumë shpejt të paguajnë energjinë elektrike pas më shumë se 2 dekadash. Bashkimi Evropian po diskuton edhe për planin e Francës për krijimin e një bashkësie politike evropiane. Në këtë edicion të rubrikës të flasim, kolegja Krenare Cupolli na tregon se çfarë mundësi kanë të rinj për të kryer punë sezonale në Kosovë. Për këto dhe të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Krimet seksuale në luftrat e Ballkanit janë përdjekur shumë pak sipas të dhënave zyrtare të studiuesve. Ekspertët janë optimistë se një rezolutë amerikane që kërkon në ndjekjen e krimeve seksuale gjatë luftës në Kosovë mund të shënojë kthesë për të rritur ndëshkueshmërinë e këtyre krimeve që ndodhen gjatë luftës në fund të viteve të 90-ta. Dorontina Baliu raporton në vazhdim.
Një projekt rezolute kongresistit amerikan Colin Allred, që i bën thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës të nxisë për ndjekjen e krimeve seksuale gjatë luftës në Kosovë, më 1998-99, po shihet si mundësi për përparim në këtë drejtim. Kjo rezolutë, e cila ende nuk është votuar në Kongresin amerikan, ka si piknisje kërkimin e drejtësisë për rastin e Vasfije Krasniqi Goodman, e mbijetuar e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Krasniqi Goodman është deputete e Kuvendit të Kosovës nga radhët e partisë në pushtet, lëvizjes vetëvendosje, por edhe shtetase amerikane. Ajo është gruaja e parë në Kosovë që ka treguar publikisht se është dhunuar seksualisht nga forcat serbe. Dy persona të akuzuar për dhunimin e saj, Jovica Dejanović dhe Gjorgje Bojković, janë liruar nga gjykata supreme në Kosovë në vitin 2014. Kjo gjykatë në vendim ka thënë se gjen mangësi thelpsore në procesin e identifikimit të pandehurve. Gjatë prezentimit të tij më 31 maj, Allred ka përgëzuar Krasniqi Goodman për siç ka thënë guximin e saj. Rezoluta e propozuar e tij përveç rastit të Krasniqit Goodman kërkon drejtësi edhe për viktimat e tjera të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Feride Rushiti, drejtoresh ekzekutive në Qendrën Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës, e cila merret me rehabilitimin e viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, ka shpresa se rezoluta mund të ndikojë për të mirë.
Natyrisht çdo presion ndërkombëtar është miqësor. Aq më shumë kur presioni vjen nga një vend mjekësi që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe kongresista.
Por, më skeptike për këtë është Iva Vukušić, historiane nga Universiteti i Utrekut në Holandë, e cila ka punuar si analiste në Departamentin Special për Krimet e Luftës në zyrën e Prokurorit të Bosnjës dhe Hercegovinës.
Sigurisht, presioni nga jashtë mund të ndihmoj pak dhe ka ndihmuar në të kaluarën. Mendoj se në thelb në mënyrë ideale, shoqëria do të dëshironte të ndjek penalisht këto raste për hir të vetvetes.
Ajo shton se është pikrisht kjo ide e vet iniciativës për ndjekjen e rasteve, për të cilën në 30 vitet e fundit kanë punuar organizatat e shoqërisë civile, gazetarët e të tjera.
Të kuptojmë se duhet të ndjekim penalisht rastet e dhunës seksuale për t'i bërë shoqëri tona më të mira, pa për dhunues dhe vrasës që ecin vërdall, dhe jo për shkak të presionit të jashtëm.
Numri sakt i personave të dhunuar gjatë luftës në Kosovë nuk dihet. Megjithatë, sipas një raporti të Qendrës Amerikane për Kontrollimin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, rreth 20.000 persona kanë qenë viktima të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Deri më tani në gjykatat e Kosovës është vetëm një vendim dënues për një person të akuzuar për dhunim seksual gjatë luftës në Kosovë. Ameralia, hulumtues në Fondin për të Drejtën Humanitare në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se krahasuar me numrin e personave që dyshohet se janë dhunuar gjatë luftës në Kosovë, gjykime ka pasur shumë pak.
Në i përket të gjykimeve në Kosovë kanë qenë 7 raste për krime luftës për dhunim seksual gjatë kohës e luftës. Prej tyre kanë qenë të akuzuar 5 persona në Kosovë. Në 3 raste të maheshme janë biruar, ku se në rastin i këtë është ende në procedurë kundër Zoran Vukotiqit, a i është i dëmua nga shkalla e pa. Tani i këtë durat gjendet në gjykatën në shkallës e ditë në apel.
Të dhënat zyrtare dhe ato nga organizatat monitoruese për gjykimet e krimeve të luftës tregojnë se në të gjithë Ballkanin nuk ka pasur numër të madh të gjykimeve për krime seksuale gjatë luftës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Balio.
evropaelir.org.
Presidentja e Kosovës ende nuk ka marrë vendim se a do të dekretoj ose jo kryeprokurorin e shtetit i cili është përzgjedhur nga Këshilli Prokurorial i Kosovës. Nga zyra e presidencës së Kosovës thonë se tashmë ekziston kërkesa në gjykatën kushtetuese për vlerësimin e kushtetueshmërisë së procesit të përzgjedhjes së kryeprokurorit dhe se në këtë moment një vendim i presidentes Vjosa Osmani do të ishte i parakoshëm. Përfaqësuesit e organizatave joqeveritare konsiderojnë se presidentja duhet të marrë një vendim sepse ai nuk ndërlidhet me vendimin e gjykatës kushtetuese. Vion kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Kanë kaluar më shumë se 2 muaj që kur Këshilli Prokurorial i Kosovës ka propozuar Blerim Isufajn për kryeprokuror të shtetit, por vendimin për dekretimin ose jo të tij nuk e ka marrë ende presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Zyra saj ka pranuar propozimin më 8 prill, vetëm 2 ditë pasi Këshilli Prokurorial ka dalë me emrin e Isufajt. Me ligjin në Kosovë kryeprokurori duhet të dekretojë nga presidenti shtetit. Nga zyra Osmanit thonë për Radio Evropa e Lirë se menjëherë pas pranimit të propozimit ata kanë filluar konsultimet me vëzhguesit vendor dhe ndërkombëtar për të njoftuar më tej për mbarvajtjen e procesit të përzgjedhjes së kandidatit të propozuar. Zyra e presidentes thotë se gjatë shqyrtimit të dokumentacionit përcjellës dhe konsultimeve me palët e përfshira në mbikëqyrjen e procesit janë ngritur vërejtje për shkelje procedurale dhe parimore të cilat mund të kenë ndikuar në procesin përzgjedhës, si dhe për mungesë të dokumenteve të rëndësishme për të cilat presidenca ka kërkuar sqarime. Por si pas saj, më 13 maj, zyra Osmanit është njoftuar me një shkresë zyrtare nga gjykata kushtetuese e Kosovës se njëri nga kandidatët në këtë proces përzgjedhës ka bërë kërkesë individuale për vlerësimin e kushtetueshmërisë së këtij procesi dhe njëkohësisht ka kërkuar edhe vendosjen e masës së përkohshme lidhur me emërimin e kryeprokurorit të shtetit. Duke qenë se kjo kërkesë tani më është regjistruar në gjykatën kushtetuese dhe e njëjta do të shqyrtohet nga kjo gjykatë, zyra e presidentes së Republikës Kosovës vlerëson se një vendim potencial i presidentes në këtë kohë në lidhje me emërimin ose jo të kandidatit për kryeprokuror të shtetit do të ishte i parakoshëm, thuhet në deklaratën e zyrës së presidentes së Kosovës. Në garë për postin e kryeprokurorit të shtetit përveç Blerim Isufajt kanë qenë edhe Armand Hamiti, Lulzim Sulejmani, Shqipton Fazliu dhe Kujti Munishi. Gjykata kushtetuese ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se deri më tash në këtë gjykatë janë parashtruar 2 kërkesa nga kandidatët Shqipton Fazliu dhe Armand Hamiti. Gjykata nuk ka ndonjë afat të caktuar kushtetuesi ligjor për vendimarrje në këtë rast, thuhet në përgjigjen e gjykatës kushtetuese për Radio Evropa e Lirë. Gëzim Shale nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se vendimi i presidentes Osmani për dekretimin ose jo të kandidatit për kryeprokuror të shtetit nuk ndërlidhet me vendimin e gjykatës kushtetuese mbi ankesat dhe kërkesat e kandidatëve të parashtruara në këtë gjykatë. Shala thotë se në rast se vendimarrja e presidentes së Kosovës për dekretimin ose jo të kryeprokurorit e pret vendimarrjen e gjykatës kushtetuese në raport me masën e përkohshme, një gjë tillë mund të përbëj shkelje.
Për shkak të rendimit për mosë të përkohshme, supozohet që të merret brenda një afati të shkurtë kohor, mirë po në atë rrethon që ta pret vendimorin përfundimtar të gjykatës kushtetuese.
Megjithë Demolli Nimani, drejtoreshë ekzekutive e lëvizjes FOL, thotë për Radio Evropa e Lirë se gjetjet e 3 organizatave mbikëqyrëse të procesit kanë treguar shkelje procedurale në konkurs.
Presidenti është e lirë me marrë vendimin e saj pa pas nevojë që të pres ndonjë vendim nga gjykata kushtetuese për kandidatët cilët tashmë janë ankuar për shkak të frymimit të drejtave dhe lirive të njerëzit.
Më 13 qershor, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka dekretuar 7 prokuror me mandat fillestar sipas propozimit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, por ndryshe nga afati ligjor prej 60 ditësh për dekretimin e prokurorëve, presidentja e Kosovës nuk ka ndonjë afat kushtetues dhe ligjor për emërimin e kryeprokurorit të shtetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, evropaelir.org.
Serbët e komunave veriore të Kosovës pritet që shumë shpejt të fillojnë të paguajnë energjinë elektrike që ata shpenzojnë. Kështu ka bërë të ditur qeveria e Kosovës, ku ka thënë se është shumë pranj që të gjej një zgjidhje të qëndrueshme për furnizim dhe inkasimin e energjisë që qytetarët dhe bizneset e shpenzojnë atë pjesë të vendit. Qytetarët e veriut nuk e kanë paguar energjinë elektrike që nga përfundimi i luftës në Kosovë. Shkëlqim Hysenaj raporton në vazhdim.
Qeveria Kosovës konfirmoi se është shumë pranë zgjidhjes së çështjes së furnizimit dhe inkasimit të energjisë elektrike në veri. Qytetarët e komunave Mitrovice Veriut, Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potok, kryesisht serb, nuk paguajnë për rrymën e shpenzuar tash më shumë se dy dekada. Zëvendës kryeministri i Kosovës Bisnik Bislimi, një herë shefi delegacionit të Kosovës në bisedimet me Serbinë, tha se kjo çështje do të rregullohet duke respektuar marrëveshjen e arritur në muajin prill të vitit 2013. Kjo marrëveshje e arritur në kuadrë të dialogut Kosovë-Sërbi, parashet që përveç kompanisë për distribuimin e energjisë elektrike KEDS, në Kosovë të licencohet edhe një kompani tjetër për distribuimin e rrymës. Marrëveshja është konfirmuar në gusht të vitit 2015 nga kryeministrat e atërshëm të Kosovës dhe Sërbisë, por nuk është zbatuar asnjëherë. Reagimi i Bislimit të hënën duket se u nxit nga një deklaratë që bëri presidenti i Sërbisë Aleksandar Vučić. Vučić tha se pala serbe ka zhvilluar negociata dhe ka arritur pajtim me KEDS-in për prezencën kësaj kompanie në veri të Kosovës. Bislimi në reagimin e tij në Facebook nuk mohoi takimin e KEDS-it me palën serbe, por tha se ky takim u zhvillua për ofrimin e katër garancive: vendosjen e macëve të energjisë, mirëmbajtjen e macëve, faturimi dhe inkasimi. Që nga përfundimi luftës së fundit në Kosovë me 1999, qytetarët e Veriut furnizohen rregullisht me energji elektrike, por nuk e paguajnë atë. Kjo ka ndodhur për shkak të refuzimit të strukturave të ndryshme të mbështetura nga Beogradi zyrtar që kanë operuar në atë pjesë, por edhe për shkak të mosbindjes qytetare. Nga përfaqësuesit e Kosovës dhe të Serbisë vazhdimisht ka pasur deklarata kundërthënëse se kush e furnizon Veriun me rrymë. Operatori i sistemit transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike në Kosovë, KOST, ka thënë se furnizimi bëhet nga operatorët e licencuar nga zyra e rregullatorit për energji e Kosovës, por sipas zyrtarëve serb, rryma në veri arrin nga Elektroreti i Serbisë. Disa qytetarë të pjesës veriore të Kosovës të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se përkrahin idenë që të rregullohet çështja e furnizimit me energji elektrike, por disa nga ta thonë se do të donin që pagesën ta bënin në Serbi e jo në Kosovë. Dragi Cavullić thot se çështja e energjisë duhet të rregullohet.
Do të kemi një situatë shumë e vështirë, volim të patim strujën ne ku do e nenëm.
Në cilin do rast, më shumë dua që ta paguaj energjinë se sa mos të kemi fare, të them të drejtën. Unë jam për këtë, më mirë të paguhet.
Një qytetar tjetër i Mitrovicës së Veriut, i cili prezantohet vetëm me emrin Miloš, thot se nuk do të donte të paguante energjinë elektrike për ndonjë institucion të Kosovës.
Ezë mislim ne kërë mora të postojë, sa të bi plaçali nashi državi nego kosovskim institucijama.
Një rend duhet të ekzistojë, por më parë do t'ia paguanim shtetit ton Serbisë, sesa qeverisë së Kosovës. Nuk e di, më duket se gjithnjë e më shumë po na shtyn drejt duarve të Prishtinës.
Njësi i fushës së energjisë në Kosovë, Lulzim Syla, thot se zbatimi marrëveshjes për energjinë është një proces i vonuar, por i domosdoshëm, sidomos tani kur Kosova është duke përballur me krizë energjetike dhe shtrejtim të çmimit të energjisë.
Vetëm është duke u rritë borra financiare, këtë rast e kostit për të pagu veterimet ndaj konsumatorëve në pjesë interiore, kërë që është marrëveshje shumë e vonume, por shumë i mirë se ardhën në këtë krizë të energjisë.
Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar një marrëveshje për çështjen e energjisë gati një dekadë më parë, përkatësisht në prill të vitit 2013. Me këtë marrëveshje të konfirmuar nga vet palët në vitin 2015, parashihet që përveç KEDS-it, në Kosovë të licencohet edhe një kompani tjetër për distribuimin e energjisë elektrike, që mban emrin Elektrosever. Pronare e kësaj kompanie të fundit është qeveria e Serbisë. Përfaqësuesit e saj kanë regjistruar atë si biznes në Agjencinë Kosovare për Regjistrimin e Bizneseve në nëntor të vitit 2018. Aktivitet primar i saj është tregtia e energjisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Franca ka prezantuar të vendet antare një non-paper në të cilën ka pasur qasje Radio Evropa e Lirë. Dokumenti lidhur me bashkësinë politike evropiane është dërguar në prag të një takimi të liderëve të Bashkimit Evropian dhe atyre të Ballkanit Perëndimor, që zhvillohet në Bruksel javën e ardhshme, saktësisht më 23 qershor. Të njëjtën ditë takohet edhe Këshilli Evropian, i cili do të ketë si temë zgjerimin e Bashkimit Evropian. Në gjuhën e institucioneve evropiane, non-paper është një dokument jo formal i cili prezantohet në negociatat e mbyllura brenda institucioneve të BE-s. Dëgjojmë Augustin Palokajn nga Brukseli me ëndësitë e tjera.
Franca u ka dërguar vendeve anëtare të Bashkimit Evropian një non-paper me të cilin sqaron idenë për krijimin e bashkësisë politike evropiane. Evropa e Lirë ka pasur qasje në këtë dokument. Në të thuhet se Këshilli Evropian me 23 dhe 24 qershor do të ketë përpara kërkesën për të vendosur për aplikacionin e Ukrainës, Moldavisë dhe Gjorgjisë për antarësim në BE në bazë të mendimit të Komisionit Evropian. Por thuhet se çfarëdo që të arrihet në këtë fazë në këtë Këshill Evropian, politika e zgjerimit për shkak të kërkesave për reforma të domosdoshme që duhet plotësuar për të antarësuar në BE dhe për shkak të kohëzgjatjes që pason sipas procedurave, nuk ofron sot një kornizë të nevojshme politike për të përgjigjur ndaj nevojave historike dhe gjeostrategjike që dalin nga lufta kundër Ukrainës. Për këtë shkak ne propozojmë që këtë vit të krijohet Bashkësia Politike Evropiane mes të gjithave vendeve të Evropës që dëshirojnë së bashku të kontribuojnë për sigurinë, stabilitetin dhe prosperitetin e kontinentit ton, thuhet në këtë dokument. Në të njëjtin nënvizohet se Bashkësia Politike Evropiane do të jetë e hapur për shtetet evropiane që ndajnë vlerat e përbashkëta demokratike, pa marrë parasysh a janë apo jo anëtare të BE-s dhe pa marrë parasysh natyrën e raporteve të tyre me Bashkimin Evropian, qoftë për shkak se nuk duan të jenë anëtare apo janë në procedurë të antarësimit. Franca argumenton se një bashkësi politike nuk do ta zaventësonte Këshillin e Evropës apo Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë ose BE apo raportet transatlantike. Por sot ne nuk kemi një forum evropian të pa specializuar që do t'i bashkonte të gjithë antarët e familjes evropiane në mënyrë të barabartë në frymën e unitetit të kontinentit ton, thuhet në këtë non-paper. Sipas Francës, të gjitha kornizat multilaterale do të mbeten, por duhet të krijohet një ndjenjë e unitetit. Franca e mendon bashkësinë politike evropiane si një bashkësi e cila do të forcon lidhet politike, ekonomike, kulturore dhe të sigurisë mes antarëve të saj. Do të ofrojë një forum për koordinim, vendimmarrje dhe projekte bashkëpunuese për të përgjigjur në mënyrë konkrete ndaj sfidave me të cilat përballen të gjitha shtetet në kontinentin evropian, siç janë politika e jashtme dhe e sigurisë, zhvillimi i infrastrukturës, interkoneksioni, mobiliteti, migrimi, lufta kundër krimit të organizuar dhe raportet me aktere tjerë gjeopolitik, thuhet në këtë letër. Me këtë, Franca ka bërë përpjekje për të heshtur edhe zërat që kanë tërhequr vërejtjen se kjo ide mund të ketë për qëllim të dëmtoj procesin e tashëm të zgjerimit duke krijuar alternativa. Bashkësia politike evropiane nuk do të jetë alternative antarësimit në BE dhe nuk do të jetë zëvendësim për procesin e zgjerimit. Për shtetet evropiane që duan të bëhen antare të BE-s do të jetë për më tepër një mundësi për të forcuar lidhet me vendet e Bashkimit Evropian para se të bëhen antare, thuhet në këtë dokument. Sipas planit të Francës, Bashkësia Politike Evropiane do të kishte një formë të strukturës së lehtë legale me kapacitet të marrjes së vendimeve duke respektuar autonominë vendimmarrëse të Bashkimit Evropian dhe të secilit vend antar që do t'i bashkohej. Franca në fund të këtij muaji përfundon kryesimin e radhës së Bashkimit Evropian, ndërsa nga një korriku deri në fund të këtij viti këtë rol do ta merr Çekia. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut me ribalancimin e buxhetit të shtetit ka paraparë mjete shtesë në vlerë prej 52 milion euro për buqet me krijimin e një programi nacional për rritjen e prodhimit të ushqimit, produkteve ushqimore, vendore, si dhe ndarjen e tokës buqësore për fermeret e rinj. Nga Asociacioni Bujqve në Maqedoninë e Veriut, për Radio Evropa e Lirë kanë përshëndetur këtë nisme për ndarjet e tokës shtetërore për fermerët e ri, por shtojnë se për të sjellë efektet e duhura duhet të përcillet edhe me rritjen e subvencioneve për prodhimet bujqësore. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Për të përballuar rritjen e çmimeve të produkteve ushqimore, autoritetet e Maqedonisë së Veriut synojnë të nxisin prodhimin e produkteve bujqësore të vendit, duke vënë theksi në prodhimin e drithrave si kulturë me interes strategjik. Tashmë dhe me rebalansin e shtetit janë parapar 52 milion euro shtesë për buqit për krijimin e një programi nacional për rritjen e prodhimit të produkteve ushqimore. Për këtë arsye shteti 5000 hektar do t'u ndajë fermerëve për prodhimin e kulturave strategjike. Petar Stojkovski, kryetari i Asociacionit të Bujqve të Maqedonisë së Veriut për Radio Evropa e Lirë, thotë se u shpërtu përshëndetur plani i qeverisë për ndarjen e tokës bujqësore për fermerët e rinj, në mënyrë që të nxitet prodhimi i produkteve bujqësore të vendit, por shton se kjo mas për të sjell efekte të duhura duhet të përcillet edhe me rritjen e subvencioneve. Ne si Republikë Maqedonisë nuk e kemi sasinë mjaftueshme për të ushqyer gjatë tërë vitit, pra do të jemi të varur nga importi i grurit. Do të thotë ajo që qeveria ka siguruar si subvencion plusues, ne duhet ta shfrytëzojmë dhe të rrisim sipërfaqet e mbjella me grur. Megjithatë, duke qenë se nafta dhe çmimet e plehrave janë rritur, kjo do të thotë se ai stimulimi deri tanishëm nuk do të jetë i mjaftueshëm për mbjellit veshore. Andaj duhet të rritur dhe subvencionet, thot Stojkovski. Ndërkohë, kryetari i Federatës së Fermerëve të Maqedonisë së Veriut, Mehmet Sinani, i cili dhe personalisht prodhon grur për Radio Evropa e Lirë, thot se qeveria duhet të garantojë çmimin e grurit në përputhje me shpenzime që kanë buqit për prodhimin e drithrave. Përkatësisht, duhet përllogaritur dhe rritja e çmimit të plehrave dhe naftës. Ai thot se masat e qeverisë janë të mirë se ardhura, por të vonuara, pasi mungon forca punëtore, me që të rinjt tashmë janë larguar nga vendi.
E ka po mirë, por është desh shumë më herët. Pse? Sepse rinjia nuk meren më me bitë, nuk shohën ardhmërin, nuk shohën profit dhe ikin jashtë shtetit. Edhe të që të kam finu, manë bosë janë, kam finu të lënë, që nuk ka asë të parlojtë profitin në mundit, du t'i pagujtë që gjithë atatimet, ti e merë naftën me pare kesh, e merë pjesë rezervë me pare kesh, e merë kretë që ka duhet me pare kesh, kërë kretë ka dhe tjetër, neve na e marë në grujim dhe resë.
Ndryshe, Kryeministri Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski, duke arsyetuar rebalansin e buxhetit, ka theksuar se do të bëhen më shumë lehtësime në përgatitjen e dokumentacionit, në mënyrë që buxhet më lehtë të arrijë deri te këto mjete të cilat janë paraprak nga ana e qeverisë si stimulim për mbjelljen e tokave bujqësore me produkte ushqimore, duke theksuar se të njëjtat beson se do të shfrytëzohen në tërësi, ndërkohë që produktet bazë ushqimore në vazhdimsi pasojnë rritje. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Siç kemi thënë edhe më herët në rubrikën të flasim, këtë herë kolegja Krenare Cuboli na tregon çfarë mundësish kanë të rinjet për të kryer punë sezonale në Kosovë. Çka përfitojnë të rinjet përveç të mirave materiale? E dëgjojmë bashk materialin që ka përgatitur.
Viti shkollor për klasët e 12-ta tani ka përfunduar. Provimet janë në përfundimin sipër dhe krejt kjo nuk kupton për të rinjt më shumë kohë të lirë. Ane pse shumica prej tyre e shohin verën si periudhën perfekte për pushime e udhime, ideja e një pune 2-3 mujore besoj që nuk duhet në vlerësuar. Në këtë edicion të rubrikës të flasim, do të mund të kuptoni më shumë për punët sezonale. Cilët janë sektoret ku mund të gjeni punë sezonale në Kosovë, kushtet për aplikim dhe të mirat e punës sezonale përveç atyre materiale. Kur të nisni të shihni makina me targa tuaja në rrugët e Kosovës, dini që sezona e verës ka nisur me të vërtit. Fluksi diasporës është i madh. Restorantet e kafeteritë janë plot. Sallat e dasmeve janë të rezervuara një vit më parë. Viteve të fundit në Kosovë shtuar edhe numri i turistëve. Nga Oda Hotelierisë dhe Turizmit më kanë thënë se këta sektor absorbojnë më shumëti punëtor sezonal. Hysen Sogojeva, kryetari kësaj ode, thotë se në Kosovë operojnë 18,000 biznese me veprimtari hoteliere dhe turistike, të cilat kanë rreth 27 deri në 30,000 punëtor.
Kodet të diasporës bet zgjerohet puna. Do thotë ka kërkesa, domthonë kemi musafir më shumë në për ose klient më shumë në për restorane dhe hotele dhe në këtë rast ata duhet detyruar në mos punëtor sezonal. Dhe nëse e kshyrim kështu të thotë, Kosovës i duhen kësaj veprimtarie në përgjithësi i duhet diku 25-30% punëtor në shtesë.
Kjo i bie se ka vend për gati 9,000 punëtor më shumë. Hotel Drubis në Ferizaj është një prej bizneseve të shumta që ka nevojë për punëtor sezonal. Afrodita Hoxha, pronare dhe drejtoresh ekzekutive e këtij hoteli në Ferizaj, tregon se në sezonat e kaluara, verë dhe dimër, ka punësuar deri në 20 punëtor. Ajo tregon se orari është fleksibil, varësisht prej kërkesës së punëtorëve dhe ata paguhen goxha mirë në këtë periudhë.
Tisht neve na duhen në shërbimet klientëve, do të thotë në recepcion kemi që vinë, kemi të vinë në mirëmbajtje të dhomave, kemi që vinë në kuzhinë, do të thotë ata që janë të interesuar në të mësojnë diçka më shumë rreth kuzhinës, pastaj edhe në shërbim edhe në pritje të klientëve tek restorani hotelit.
Sektor tjerë që po ashtu ka nevojë për punëtor sezonal janë ai i ndërtimtarisë dhe bujqësisë. Shembull, kompania Eurofruti merret me grumbullimin, propunimin dhe eksportin e frutave manore dhe korpudhave. Nga muaj prill deri në muajin tetor në këtë kompani, e cila gjendet në fshatin Mramor afër Prishtinës, ka vazhdimisht punëtor sezonal. Bejtu Zhgashi, pronari i kompanisë, tregon se numri i punëtorëve të tillë brenda një viti shkon në deri 40.
Unë e quaj punë sezonale, do të thotë prej majit deri në tetor, do të thotë është që mundemi të numërojmë dikon 4 ose 5 muaj vazhdimisht, mund të qenë punëtor sezonal. Do të thotë jo vetëm kurdën, por do të thotë ka edhe produkte tjera, do të thotë punohet edhe mjedra, një pasesh panafera, borovnica, që duhet të rritet numri varësisht prej eksporte.
Gashi tregon se shumica e punëtorëve në këtë kompani janë gra. Brenda ditës, ai thotë se funksionojnë 8 linja publike të autobusëve nga Prishtina përmes të cilave të interesuarit mund të shkojnë në punë. Nga Oda Hotelierisë më kanë thënë se atë shumë ka kërkesë për punëtor këtij sektor, saq disa biznese janë në gjendje të punësojnë punëtor vetëm që kanë vullnet për punë, dhe ata më pas i përgatisin vetë. Nëse ju pëlqen sektori i hotelierisë dhe turizmit, Odën e keni adresë.
Dhe të drejtohen në Odë, e kanë vefaqen, e kanë Facebook-en, e kanë dhonat krejt, e kemi numërin e telefonit, e kemi gjitha, puna me sistemu, se na jemi direkt lidhën me biznes.
Edhe bizneset si Eurofruti dhe Hoteli Rubis tregojnë se thirret për punëtorët sezonali bëjnë përmes rrjeteve sociale. Të interesuarit mund të shkojnë edhe direkt në ambientet e këtyre bizneseve dhe të tregojnë interesim për punë. Një tjetër mënyrë si sigurojnë punëtorët këto biznese është edhe përmes bashkëpunimit me institucione arsimore, publike dhe private, në mënyrë që edhe studentët të shohin në praktikë ato që i mësojnë në teori. Nëse punoni një muaj me orar të plot, ju do të mund fitoni mbi 300 euro, varësisht prej punës. Përveç të hyrave materiale, ju fitoni edhe dije në këtë periudhë.
Me para e merr një eksperiencë, do të fitoni eksperiencë. Sepse çdo zanat, çdo profesion është i mirë, një të pasë. E dyta, e ndimon vetë vetës, je borën për i prendve. E treta, e ndimon vetës për shumë bënë pare, o me shku dikur me në pushim, o studime, ose për diçka që i duhen ati njëtë.
Afrodita Hoxha jep edhe shembuj tjerë.
Të rinjë dhe përfitojnë shumë nga puna sezonale, përfitojnë një qasit drejt për drejt në mënyrën e udhëheqjes e një biznesit, në mënyrën e funksionimit e një biznesit, fillimisht. Ta shohin se si funksionon një hotel në Kosovë, kush janë klientët, të marrin një huri për turizmin, kush janë turistat, cilët janë ata që na vizitojnë. Dhe thot mund të pajisen me shumë informata që mund t'ju duhen, ose në profesionin e arshëm, që e zgjedhin ata nëse veç vazhdojnë studimet, ose edhe në në jetën e tyre të përditshme.
Përfitime tjera nga punë sezonale janë pasurimi i CV-së suaj, rresni mundësit për punësim të rregullt, nëse keni interesim, e provoni vetën sa të aftë jeni në një fushë që nuk keni menduar ta studioni, e zgjeroni rrethin tuaj që mund të jetë shumë i vlefshëm në të ardhmen. Fleksibiliteti është ndër gjërat më të mira të këtyre punëve. Mund të punoni më pak se tetor për të kaluar më shumë kohë që ju duhet për familjen dhe miqt. Nëse dëshironi të mësoni më shumë, mund të kërkoni kohë shtesë dhe të fitoni më tepër. Dita ditës nuk i ngjan gjatë asaj periudhe. Çdo ditë keni mundësi të mësoni diçka të re dhe ta keni një sfidë shtesë për ta tek kaluar.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirë dëgjofshim.